วันอาทิตย์ที่9ตุลาคมปีพ.ศ. 2526
โยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงเครื่องขยายเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วหยุดพูดหยุดสนทนากันตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ฟังข่าวทางวิทยุกรมอุตุนิยมประกาศว่ามีไต้ฝุ่นอะไรผ่านตั้งต้นขึ้นในทะเลจีนแล้วจะเข้าประเทศไทยต่อทำเอาใจไม่ค่อยจะดีกลัวว่ามันจะตกในตอนเช้าวันอาทิตย์แต่ว่าเป็นบุญของพวกเราเหมือนกับที่ได้รับประโยชน์มาทุกวันอาทิตย์ฝนฟ้าไม่ตกแสงแดดแจ่มจ้าทุกคนสบายใจเพราะธรรมชาติอำนวยการอยู่ร่วมกับสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นความทุกข์ประสบกับสิ่งที่สร้างปัญหาก็เป็นความทุกข์เช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อฝนฟ้าไม่ตกเราก็ไม่มีปัญหาญาติโยมสามารถจะมาวัดได้สะดวกสบายแล้วก็จะได้ฟังสิ่งเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราต่อไปอันเรื่องของการฟังธรรมะเป็นเรื่องที่ควรจะทำบ่อยๆทางราชการได้ประกาศให้ข้าราชการไปวัดในวันหยุดราชการคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้แล้วก็มีการจัดไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปฟังธรรมกันที่วัดในกรุงเทพตามรายการก็มีมาหลายวัดแล้วแต่นี่เกิดมีข้อโต้แย้งขึ้นในหมู่คนที่ไปฟังบอกว่าทำไมจะต้องให้ไปฟังในวันหยุดวันหยุดนี่เป็นวันพักผ่อนเป็นวันที่ควรจะได้อยู่กับครอบครัวที่บ้านหรือจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามชอบใจแต่นี่กลับเกณฑ์ให้ไปวัดเพื่อไปฟังธรรมแล้วก็มันเป็นการไม่บอกว่างั้นทำไมไม่เอาพระมาพูดที่กระทรวงในวันราชการวันสุดสัปดาห์เช่นวันศุกร์อะไรอย่างนั้นนี่เป็นข้อแย้งของพวกที่เขาให้ไปควังทำแล้วก็ยังแย้งต่อไปว่าไปควังบางวัดนี่พระเทศไม่ทันสมัยก็ไม่ก้าวหน้าอะไรไปนั่งทับเทียบฟังในมันเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิในการจะฟังสมัยนี้ควรจะพูดให้มันการทันสมัยทำไมจึงจับทำในรูปอย่างนั้นแล้วก็เทศตามแบบโบราณไม่มีอะไรใหม่ทำให้คนฟังเบื่อหน่ายไม่อยากจะไปฟังมีข้อขัดแย้งขึ้นในรูปอย่างนั้นหลายเรื่องอีกหลายเรื่องหลายประการเอามาอ่านหนังสือที่เขาแจกมาถึงเรื่องอย่างนี้ก็เลยคิดว่าความจริงนั่นควรจะให้ความสะดวกแก่คนฟังเราจัดที่กระทรวงห้องประชุมกระทรวงก็ได้จัดสัปดาห์นี้เอากี่กรมมาฟังกันสัปดาห์ต่อไปก็กี่กรมมาฟังกันฟังในเวลาราชการเวลาที่ชั่วโมงสุดท้ายเช่น15ถึง16นาฬิกาวันไหนฟังธรรมก็ได้อานิสงส์ได้เลือกก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงปกติก็เลือก16โมงครึ่งแต่ความจริงนะไม่มีใครเลือก16โมงครึ่งหรอก16นาฬิกานี่ก็ออกกันเกือบหมดแล้วบางทีออกไปตั้งแต่15ครึ่งด้วยซ้ำไปเราเคยนั่งรถผ่านสถานที่ราชการเห็นออกมายืนออเพื่อจะขึ้นรถล่วงนาฬิกาในย่าบอกมาดูมัน15ครึ่งเท่านั้นเองเราเตรียมเลิกแล้วอย่างนี้เพราะงั้น
วันไหนมีการแสดงธรรมก็อนุญาตให้กลับได้ครึ่งก่อนครึ่งเลิกครึ่งชั่วโมงเป็นอานิสงส์ของการฟังธรรมไปด้วยในตัวก็จุดหมายที่จะให้ไปฟังก็เพื่อให้เข้าใกล้ธรรมะให้เข้าใกล้พระจึงพาไปวัดการไปวัดนั่นเรียกว่าเข้าใกล้พระแล้วก็ยังมีข้อติงอีกอย่างว่าวัดบางวัดไม่ค่อยสะอาดเข้าไปแล้วมันน่าเบื่อหน่ายมีเรื่องเยอะไอ้คนก็ไม่ไปนี่มีเรื่องมันเยอะแต่ว่าที่อื่นสกปรกกว่าที่วัดยังไปได้บางแห่งบางที่มันสกปรกกว่าที่วัดก็ยังอุตส่าห์ไปมีอะไรไม่ดีก็อุตส่าห์ไปแต่ว่าให้มาวัดนี่มีข้อโต้แย้งเยอะแยะในเรื่องที่จะไม่อยากฟังน่ะคนที่ไม่ชอบฟังธรรมะนี่เป็นคนประเภทที่ถ้าคิดกันในรายละเอียดแล้วเธอไม่ชอบความดีนั่นเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมเดชสีพราภูผู้ชังธรรมนี่เป็นผู้เสื่อมเธอชังในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติก็เรียกว่าจิตใจเสื่อมสูงลงไปแล้วถ้าชอบธรรมะจิตใจเจริญมีความก้าวหน้าในสิ่งที่ถูกที่ชอบย่อมสนใจฟังแล้วก็สบายใจก็เหมือนกับโยมทั้งหลายนี่ที่มาฟังกันอยู่เนี่ยบางคนก็มาฟังกันตั้งแต่นู่นตั้งแต่เปิดวัดเนาะตั้งแต่เปิดวัดแล้วก็แสดงปาฐกถานี่ก็มาฟังอยู่แล้วก็มาฟังอยู่มาเป็นประจำไม่ค่อยจะขาดนานๆขาดมีธุระไปก็ขาดไปบ้างก็มาอยู่แสดงว่าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อในธรรมะไม่อิ่มไม่เบื่อในธรรมะนี่มันประเสริฐอิ่มเบื่อสิ่งอื่นนั้นมีได้แต่ว่าธรรมะนี่อย่าอิ่มนะอย่าเบื่อให้ฟังไว้เรื่อยๆไปเพราะว่าในการไปฟังครั้งหนึ่งคราวหนึ่งนั้นก็ย่อมจะได้อะไรใหม่ๆเป็นอาหารใจของเราใจเรานี่ก็มีอาหารธรรมะหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีอาหารใจหล่อเลี้ยงก็จะเกิดโรคทางใจโรคทางใจนี่มันร้ายกว่าโรคทางกายเพราะโรคทางกายนั้นมันเสียหายเพียงร่างกายแต่ถ้าโรคทางใจนั้นเสียหายทั้งกายทั้งใจทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอะไรอะไรก็พลอยเสื่อมพลอยหายไปด้วยเพราะมีโรคทางใจโรคทางใจเกิดขึ้นก็เพราะว่าใจไม่มีกำลังเธอไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงใจเพียงพอเรียกว่าขาดธรรมะอันเป็นอาหารของใจผู้ที่ได้รับฟังธรรมะไหว้บ่อยๆก็ย่อมมีข้อเตือนจิตสะกิดใจจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรหรือจะไปคบหาสมาคมกับใครประกอบกิจกรรมชนิดใดก็ย่อมนึกถึงธรรมะอยู่ว่ามันถูกต้องไหมมันดีมันเหมาะแก่ธรรมะหรือไม่แต่เห็นว่าไม่ถูกไม่ควรก็ไม่อยากจะทำสิ่งนั้นมีความละอายแก่ใจมีความกลัวผลอันจะเกิดขึ้นจากการกระทำความยับยั้งชั่งใจก็จะเกิดขึ้นไอ้ความยับยั้งชั่งใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนไม่ให้เราเผลอไม่ให้เรากระทำอะไรในเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรลงไปคนเราพอขาดความยับยั้งแล้วมันก็ทำผิดได้ง่ายทันทีแต่พอมีความยับยั้งมันก็หยุดไหวก่อนทำให้เกิดการคิดจองในเรื่องนั้นสิ่งที่จะมาช่วยยับยั้งก็คือสตินั่นเองสติเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่ให้กระทำอะไรที่เป็นเรื่องผิดเรื่องเสียหายสติจะไม่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ได้อบรมสติการอบรมสติก็คือการได้ยินได้ฟังข้อเตือนใจบ่อยๆได้อ่านหนังสือธรรมะบ้างได้ฟังกับพระท่านเทศท่านสอนบ้างเราก็เกิดความยับยั้งชั่งใจมีความละอายมีความกลัวต่อสิ่งที่เราจะทำลงไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นห้ามล้อ ม่ให้เราเกิดความเสียหายในชีวิตชีวิตคนเรามันต้องมีสิ่งสำหรับเป็นเครื่องห้ามจิตห้ามใจธรรมะหรือศาสนานี่เป็นเครื่องห้ามจิตใจเราจึงต้องเข้าหาธรรมะบ่อยๆฟังธรรมะบ่อยๆจึงจะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความคิดคือไม่เผลอเกินไปไม่ประมาทเกินไปเพราะฉะนั้นท่านจึงบัญญัติไว้ว่าเดือนหนึ่งนี่ให้มีวันพระสี่วันคือ7 วันก็เป็นวันพระครั้งหนึ่งตามจันทรคติก็ถือว่าวันขึ้น8 ค่ำ15 ค่ำ แรม 8แล้วก็วันดับอันนี้ถือตามหลักโคจรของดวงจันทร์คนโบราณนี่ถือเอาดวงจันทร์เป็นหลักนับเพราะว่าดวงจันทร์นี่มันว้าวมันแหว่งมันเต็มเป็นเครื่องหมายการนับง่ายดวงอาทิตย์นั้นมันดูยากเพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแจ้งก็แจ้งอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่มีว่ามีแหว่งไม่เหมือนดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่ขึ้นใหม่ๆมันก็นิดหน่อยแล้วค่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเต็มขึ้นน่ะเต็มขึ้นแล้วก็ครึ่งดวงพอถึงวันเพ็ญก็เต็มดวงนะพระจันทร์เต็มดวงเราก็เรียกว่าเป็นวันเพ็ญแล้วพอข้างแรมก็ค่อยน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งดับไปวันดับนี่ไม่เห็นดวงจันทร์ในตอนกลางคืนมาเห็นเราตอนสว่างแล้วอันนี้เป็นเครื่องนับวันเดือนปีได้ง่ายคนโบราณจึงได้ถือเอาการโคจรของดวงจันทร์เป็นเครื่องหมายการนับวันคืนเดือนปีเขาจึงได้จัดวันพระไว้ตามแบบนั้นเรียกว่าแบบจันทรคติอันนี้ในสมัยนี้เขานับวันแบบสุริยคติด้วยคือตั้งว่าวันที่1 2 3 4เดือน1มี30วันบ้าง31วันบ้างตามที่ตกลงกันไว้ว่านับกันอย่างนั้นก็ต้องมีวันหยุดเหมือนกันพวกที่ถือจันทรคติก็หยุดตามหลักของดวงจันทร์เดือนละ4 ครั้งหรือสุริยคติก็นับอาทิตย์กันทานพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เป็นลำดับไปวันเสาร์ก็หยุดงานวันอาทิตย์ก็หยุดงานสัปดาห์หนึ่งนี้ให้ทำงาน5 วันแล้วให้หยุดแค่2 วันคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์เราจะถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันพระของเราก็ได้อันนี้ไม่สำคัญอะไรถือได้เพราะว่าไม่ใช่ตัวศาสนาตัวศาสนาคือพระธรรมอันเป็นหลักคำสอนนั่นเป็นตัวศาสนาตัวศาสนานั้นเราจะไปแตะไม่ได้จะไปเปลี่ยนไปยุบหรือว่าจะไปทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคสอนว่าอย่างใดก็คงจะถือว่าอย่างนั้นแม้เราจะปฏิบัติตามไม่ได้ในข้อใดเราจะไปตัดของท่านออกเสียก็ไม่ได้ต้องไหว้ครบตามแบบที่ท่านได้สั่งไหว้แต่ว่าประเพณีการถืออะไรต่างๆเช่นระบบการถือวันพระนี่ความจริงนั่นเขาถือกันมาก่อนยุคพระพุทธเจ้าเกิดถือวันขึ้น8 ค่ำ15 ค่ำอะไรนี่ถือมาก่อนพระองค์ก็เห็นว่าเขาถือกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็เลยบัญญัติไปตามนั่นว่าเมื่อถึงวันขึ้น8 ค่ำ15 ค่ำ แรม 8 วันดับก็ถือว่าเป็นวันที่ควรถือศีลควรฟังธรรมควรจะนั่งลงสงบจิตสงบใจสำรวจตรวจสอบตัวเองว่าในรอบ7 วันที่ผ่านมานี้เรามีความประพฤติอย่างไรมีความคิดอย่างไรมีอะไรเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราบ้างเป็นส่วนดีสักเท่าไหร่เป็นส่วนเสียหายสักเท่าไหร่จะได้เอามาขึ้นตาช่างตาติงพิจารณาดูเพื่อให้รู้จักตัวเองชัดเจนขึ้นแล้วก็จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อทำให้ดีขึ้นต่อไปควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพอถึงวันหยุดแล้วไปยิงนกตกปลาหรือว่าขนเครื่องดื่มไปนั่งดื่มกันชายหาดอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่เป็นเรื่องของธรรมะแต่เป็นเรื่องของการตามใจตัวเอง ามใจความอยากที่เกิดขึ้นแต่เราตามใจตัวเองมากตามใจความอยากที่เกิดขึ้นมากจิตใจก็ต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนด้วยประการต่างๆวันก่อนนี้มีสุภาพสตรีเดินมาในป่าไผ่เดินหน้าตาเศร้าสร้อยง้อยเงาอามากำลังจะขึ้นมาไหว้พระสวดอบรมพระใหม่ก็เห็นหน้าตาเศร้าสร้อยก็ลองเดินกลับไปใกล้แล้วก็ถามว่าเป็นยังไงหนูมีความทุกข์ร้อนเรื่องอะไรจงดูหน้าตาไม่ค่อยจะสบายจอยก็บอกว่าเป็นทุกข์เรื่องแฟนถามว่าแฟนมันเป็นยังไงแฟนมันเมาไม่ได้หยุดได้หย่อนนะได้เหล้ามาก็เอาไปได้เงินมาก็เอาไปซื้อเหล้ากินมุกลูกจะไปโรงเรียนก็ไม่มีสตังค์จะใช้นี่ลูกไม่ได้ไปโรงเรียนตั้งอาทิตย์แล้วเพราะว่าไม่มีสตังค์จะให้ไอ้หนูเองนี่ก็ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยไปรับเสื้อหนูกางเกงหนูมานั่งเย็บไม่แข็งไม่ขาไอ้สามีของดิฉันนี่มันไม่ได้เรื่องมันกินเหล้าเรื่อยไปเดือนเดือนมาก็ไม่ค่อยจะถึงบ้านนี่มันเดือดร้อนแล้วคนไม่ประพฤติธรรมมันก็ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนเมียเดือดร้อนลูกเดือดร้อนแล้วลูกก็จะเสียผู้เสียคนเพราะไม่ได้รับการศึกษาเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีของพ่อเลยก็มันนึกว่าพ่อนี่เก่งนะมันอาจจะถ่ายทอดไปก็ได้รับมรดกความขี้เมาของพ่อต่อไปก็เกิดเป็นปัญหาเลยก็บอกว่าก็ลองชวนมาวัดมั่งไม่ได้หรือบอกว่าเรื่องมาวัดนี่ไม่ต้องพูดกันละอย่าว่าชวนมาวัดเลยเพียงแต่จะพูดกันดีๆก็ยังพูดกันไม่ค่อยได้เลยต้องพูดภาษาขี้เมากันอยู่ตลอดเวลานี่คือความทุกข์ในครอบครัวของแม่บ้านแม่บ้านที่เป็นทุกข์เพราะเรื่องอย่างนี้ไม่แค่มีครอบครัวเดียวแต่มีมากมายทั่วไปโดยเฉพาะในสังคมที่อยู่กันมากมากมีคนอยู่กันมากมากแล้วพวกพ่อบ้านทั้งหลายก็มักจะไปรวมกลุ่มกันเข้ารวมกลุ่มกันเล่นการพนันรวมกลุ่มกันเพื่อดื่มของมึนเมาสนุกสนานเฮฮาขาดความรับผิดชอบในครอบครัวด้วยประการทั้งปวงใจไม่ได้คิดถึงภรรยาไม่คิดถึงลูกเต้าไม่ได้คิดถึงอนาคตของวงศ์ตระกูลและอะไรอะไรทั้งหมดคิดอย่างเดียวว่าเย็นนี้จะไปดื่มกันที่ไหนจะมีกับแก้มชนิดใดแล้วจะชวนใครมาเพิ่มสมาชิกให้มากขึ้นเราเรียกว่าคิดแต่เรื่องเสื่อมทั้งนั้นไม่ได้คิดในเรื่องสร้างสรรค์ชีวิตให้เจริญงอกงามขึ้นเลยแม้แต่น้อยสังคมมันเป็นอย่างนี้นี่ก็เพราะว่าไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยไม่ได้อยู่ในครอบครัวที่เป็นตัวอย่างแล้วก็มาอยู่ในหมู่คณะที่ไม่ประพฤติธรรมด้วยก็จูงกันไปในทางอย่างนั้นคนบางคนอาจจะเรียบร้อยในเบื้องต้นแต่พอเข้าไปทำงานไปเข้าพวกเข้าหมู่กับคนประเภทเหลวไหลมีชีวิตอยู่ด้วยอบายมุขด้วยประการต่างๆเล่นการพนันดื่มของมึนเมาเที่ยวกลางคืนสนุกสนานเสียสิ้นเรื่องเงินทองในเรื่องที่ไม่เข้าเรื่องอะไรต่างๆชีวิตของเขาก็ไหลไปกับสิ่งนั้นเพราะว่าเขาไม่มีอะไรเป็นเครื่องบังคับเหี่ยวร่างจิตใจไว้เขาก็ไหลไปได้ง่ายแต่ถ้าคนที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพื้นฐานมาดีอย่างมั่นคงแม้จะไปอยู่กับสิ่งชั่วร้ายเขาก็มีภูมิต้านทานเพียงพอที่จะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับสิ่งเหล่านั้นได้เอาตัวรอดปลอดภัยแบบนี้อยู่เหมือนกันพวกที่เอาตัวรอดเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะย้ายตัวเองไปอยู่ในที่อื่นซึ่งไม่มีสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้เอาตัวรอดได้ท่านศึกษาธิการอำเภอทางใต้เคยเล่าให้ฟังว่ามีครูคนหนึ่งเป็นครูใหญ่แต่ด้วยเมาไม่เป็นจำเลยเมาเช้าเมาเย็น เวลาไปสอนก็ยืนไม่ตรงทางยืนไม่ตรงสอนนักเรียนครูศึกษาไปตรวจงานพบเข้าพอพบเข้าก็สั่งให้มาพบที่บ้านชวนพูดชวนคุยกันเมื่อชวนพูดชวนคุยก็รู้ว่าชีวิตมันอยู่ในอันตรายที่แกต้องไปดื่มอย่างนั้นก็เพราะว่าในสังคมหมู่บ้านนั้นเขาดื่มกันทั้งนั้นแล้วครูไปอยู่ที่นั่นคนเดียวหัวเรียกว่าหัวเดียวกระเทียมรีบนะกระเทียมที่รีบจะด้วยเพื่อนมันก็ดึงไปให้กินเหล้าเมายาก็ไปตามเรื่องครูอาศึกษาก็ถามว่าคุณอยากจะเลือกไหมล่ะโอ้ยผมอยากจะเลือกวันละร้อยผลนะแต่มันเลือกไม่ได้เวลานี้มันติดนอมแงมแล้วแล้วก็เพื่อนมันลากไปตลอดเวลาไม่รู้จะทำอย่างไรท่านศึกษาบอกว่าผมจะช่วยคุณให้เลิกคุณพอใจไหมบอกว่าแม้ถ้าทำให้ผมเลิกได้ผมก็พอใจแล้วท่านจะทำยังไงเอ้าฉันนะผมจะย้ายคุณไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ในตำบลที่คนมันเรียบร้อยกว่านี้แล้วก็ไม่ค่อยมั่วสุมในเรื่องเหล่านี้คุณพอใจไหมแกก็บอกแม้ถ้าย้ายผมไปจากนรกผมนี่ได้ผมก็จะพอใจนะจะขอบใจท่านศึกษามากเป็นพิเศษเลยสั่งย้ายให้ไปอยู่ที่ตำบลห่างไกลจากตำบลนั้นแล้วเป็นตำบลที่คนเขาสงบเรียบร้อยไม่ค่อยวุ่นวายในเรื่องที่เล่าที่ยากันครูคนนั้นก็เลยกลับใจได้ก็ได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีขึ้นแล้วตัวเองก็มีความตั้งใจที่จะกลับด้วยมันสำคัญอยู่ที่ตัวเราว่าตั้งใจจะเปลี่ยนหรือไม่ถ้าตั้งใจจะเปลี่ยนแล้วมันก็พอเปลี่ยนได้ถ้าไปอยู่ในที่ที่สิ่งแวดล้อมดีขึ้นแต่ถ้าอยู่ในที่เดิมนี่เห็นจะยากเพราะมันคุ้นกับเพื่อนอย่างนั้นเสียนานแล้วพอเพื่อนกวักมือหรือหลีตาก็รู้ไหนกันแล้วมันเลิกยากนะเย็นก็ต้องไปเช้าก็ต้องไปอะไรก็ไปกันในรูปอย่างนั้นเลิกไม่ได้อันนี้มันลำบากทางบ้านเมืองจะต้องช่วยด้วยวิธีการบางอย่างคือจำกัดการดื่มให้มันน้อยลงไปไม่ให้ดื่มได้ทุกโอกาสทุกเวลาออกกฎหมายควบคุมการดื่มต่อสุราเมรัยควบคุมให้ดื่มน้อยๆคือว่าให้ดื่มวันหนึ่งเพียงสักชั่วโมงเช่นว่าเย็นๆให้เขาได้ดื่มแค่หน่อยใช้เวลาเพียงสักชั่วโมงหนึ่ง5โมงถึง6โมงพ้นจากนั้นแล้วก็ไม่ขายคนขายไม่ขายคนดื่มก็ไม่รู้จะดื่มอย่างไรถ้าไปพบคนเมานอกเวลาก็แสดงว่าขัดขืนกฎหมายต้องจับไปลงโทษกันปรับไหมลงโทษพอสมควรแก่โทษสาธารณโทษครั้งแรกก็ปรับครั้งที่สองเลิกไม่ได้ก็ต้องขังกันเสียมั่งหรือไม่ขังก็เอาไปให้ทำงานหนักๆอะไรกันเสียบ้างเพื่อแก้ไขอันนี้มันก็จะดีขึ้นคนไทยเรานี่มีนิสัยเรื่องการดื่มมากไม่ไปอยู่ในประเทศที่เขาไม่ดื่มเช่นไปที่อยู่แถวตะวันออกกลางนี่เขาไม่ดื่มกันที่นั่นเขาไม่มีของเมาขายไม่มีการดื่มคนเรามันเคยเราจะหาเครื่องไปทำขึ้นในค่ายจิตตัวพักอันนี้ว่าทำไปไอ้ของอย่างนี้มันส่งกลิ่นฉุยๆออกไปข้างนอกแล้วเวลาดื่มแล้วมันดื่มเรียบๆไม่ได้มันต้องคุยกันดังๆพอหนักเข้าหนักเข้าลุกขึ้นเต้นเร่งเต้นกาเอากะลากระป๋องมาเคาะเป็นจังหวะสนุกสนานกันใหญ่เขาก็ได้ยินเสียงว่าทำไมในค่ายคนไทยเนี่ยมันถึงเอะอะมากถึงกันนักหนาเขาก็ไปบอกตำรวจมาตำรวจก็ติวพวกเหล่านั้นไปโรงพักก็เอาไปทรมานทรกรรมกันไปตามเรื่องลงโทษหนักเขาลงโทษหนักพอสมควรก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอันนี้คือว่าไม่ช่วยตัวเองในเมื่อสถานการณ์อำนวยที่จะให้ช่วยตัวเองได้ตั้งใจจะไปกวยเงินทองจากตะวันออกกลางส่งมาให้แก่ครอบครัวแต่กลับไปเปิดสิ่งเหลวไหลเช่นไปดื่มกันไปเปิดเล่นการพนันกันในค่าย จนตำรวจจับได้ไปติดคุกติดตารางพอไปติดคุกติดตารางก็แหมโอดควรมาเมืองไทยบอกว่าไปติดคุกที่โน่นมันเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้จะขอให้รัฐบาลแลกเปลี่ยนนักโทษกันอาตมาแต่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่สนใจกับไปคนพวกนี้เลยก็มันอยากจะทำชั่วเลยมันก็ต้องให้ไปแลกมาทำไมให้มันไปลงโทษอยู่ที่โน่นนะมันไม่เข็ดไม่หลาบนี่อยากขอร้องให้แลกเปลี่ยนนักโทษกันไม่ใช่เขาแกล้งจับเราไปใส่คุกแต่เราไปท้าหาคุกเองนะแล้วจะกวนเขาไปแลกเปลี่ยนนักโทษให้วุ่นวายกับราชการต่อไปนี่มันเป็นปัญหาอย่างนี้มันเกิดเป็นเรื่องเสียหายมีคนมันก็ว่าอยู่แถวนี้บางพูดอะไรเนี่ยต่อไปขั้นแรกก็นำของเสพติดไปขายได้ขายได้ไม่ถูกจับวะไปดอนเมืองก็ไม่ถูกจับแต่ไปโน่นก็ขายได้ได้เงินมากเอามาแบ่งกันในหมู่พรรคพวกก็แล้วก็ไม่หยุดไม่ยั้งเที่ยวที่สองขนไปอีกพอไปอีกที่นี่ถูกจับที่สนามบินเลยส่งจับมาติดคุกมาติดคุกกลางวันในแดดร้อนๆตายมากๆเขาก็เอาออกมาจากคุกมานั่งที่ตายร้อนๆเอาน้ำมาให้หนึ่งกระป๋องแล้วก็ให้ขนมปังไว้ชิ้นหนึ่งให้เคี้ยวกับน้ำเล่นอยู่กลางชายแล้วก็พอนั่งไปได้สัก15นาทีมีคนเอาหวายมาเคี่ยนหลังเรียงเป็นแถวเคี่ยนเนี่ยแล้วก็ให้นั่งอยู่ดังนั้นต่อไปแล้วก็พอนั่งนานๆก็ให้ลงไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาก็เขียนหลังได้สามทีแล้วให้นั่งพึ่งแดดต่อไปก็ทำอย่างนั้นทรมานทรกรรมด้วยประการต่างๆอดทนมาอีกบอกว่าไปติดคุกเมืองแขกที่แย่จริงๆลำบากเดือดร้อนแล้วมันเมื่อก่อนไม่ติดคุกทำไมไม่คิดเสียมั่งว่ามันติดกฎหมายแล้วกฎหมายเมืองนั้นเขามาลงโทษไม่เหมือนเพื่อนสิเขาลงโทษแรงมากบางทีถึงกับประหารกันเลยตัดคอเลยประหารชีวิตก็ไม่ใช่ประหารเหมือนเพื่อนนี่เขาให้เราติดผ้าปิดตาเนี่ยเอาปืนยิงไอ้ตรงหัวใจไม่เห็นว่าเขายิงอยู่ตรงไหนยิงข้างหลังทำอย่างนั้นไอ้โน่นเขาไม่ปิดหูปิดตาให้มันเห็นอยู่ชัดๆเลยนะแล้วก็นั่งทุบลงเอาดาบทื่อๆมาฟันคอเลยฟันทีเดียวไม่ขาดก็ฟันสองทีสามทีจนคอขาดกระเด็นไปพอฟันคอกระเด็นแล้วคนที่มาดูก็ต้องเข้าไปกระทืบซ้ำคนละทีคนละทีล่างซวยไปกันนะไปกระทืบล่างซวยที่มันทรมานทรกรรมเขาไม่ต้องการให้คนทำชั่วคนของเขาไม่ทำชั่วเพราะเขากลัวการถูกลงโทษในรูปอย่างนั้นเช่นไปขโมยจับได้ก็ตัดมือทิ้งตัดแขนขวาไอ้แขนนี่มันขโมยจับมันทิ้งซะเลยเออแขนซ้ายยังมีไปลักอีกตัดแขนซ้ายซะเลยแต่ยังไปเอาอีกก็ตัดคอมันซะเลยหมดเรื่องกันไปเขาลงโทษอย่างนั้นก็อดควรว่าแหมทารุณเหลือเกินให้เรารู้ว่าเขาทารุณกับคนผิดเราไปทำผิดทำไมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันลำบากจริงๆเนี่ยคนเราไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วไปทำผิดพอทำผิดแล้วโอดครวญจะให้คนนั้นช่วยเหลือให้คนนี้ช่วยเหลือขออุทธรณ์อย่างนั้นอย่างนี้ด้วยประการต่างๆไอ้ครั้งแรกทำไมไม่คิดเสียมั่งสิมันเป็นอย่างนี้คนเรามันจิตใจมันอ่อนแอปล่อยไปตามอำนาจของกิเลสเลยต่อคิดไม่ค่อยจะได้จึงได้เกิดเรื่องอะไรต่างๆขึ้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องมีการควบคุมตัวเองตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าสังวรสังวรนี่หมายความว่าระมัดระวังระมัดระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นบ่อเกิดของความสุขความทุกข์แต่นรกสวรรค์อะไรมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าท่านแสดงชี้ชัดลงไปว่านรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสวรรค์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคือหมายความว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นต้นทางที่จะนำคนไปสู่อะไรก็ได้นำไปสู่นรกก็ได้นำไปสู่สวรรค์ก็ได้ ถ้าหากว่าเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่มีธรรมะกำกับมันก็เบิกทางไปสู่นรกกันตลอดเลยแต่ถ้าเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราโดยมีธรรมะเข้ามากำกับก็เรียกว่าเบิกทางไปสู่สวรรค์เจอไปสู่ความสุขความเจริญแห่งชีวิตหลักการมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังไว้ที่สิ่งเหล่านี้ให้มันเป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบเรียกว่าสำรวมในที่แห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าว่ามีตาดีให้ทำมันตาบอดเสียมั่งหูฟังได้ก็ทำเป็นคนหูหนวกเสียบ้างลิ้นพูดได้ก็ทำเป็นบ้าเสียมั่งมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเข้าห้องปิดประตูนอนคลุมโปงใช่ทำไม่รู้ไม่ชี้เสียมั่งไอ้เรื่องไม่รู้ไม่ชี้นี่มันก็ดีเหมือนกันช่วยแก้ปัญหาได้ถ้าเรารู้ไปทุกอย่างเอาใจใส่มันทุกอย่างมันก็สะสมมากเกินไปจนกุ้มใจไม่เป็นอันเป็นสุขคนบางคนมีชีวิตอย่างนั้นกุ้มใจด้วยเรื่องนั้นด้วยเรื่องนี้เรื่องร้อยแปดเรียกว่าแบกไว้ในตัวคนเดียวความทุกข์ของคนสร้างบ้านอยู่ที่ฉันคนเดียวความทุกข์ของใครๆก็อยู่ที่ฉันนี่เขาเรียกว่าไปแบกเข้าไว้ไปรับภาระมันมากเกินไปไม่รู้จักปรุงไม่รู้จักวางไม่ใช่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเสียบ้างว่าอะไรคือเป็นอะไรถ้าเราได้ใช้ปัญญาพิจารณาไก่ครองเสียบ้างวิเคราะห์แยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกไปให้เห็นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆความเข้าไปยึดถืออะไรต่างๆก็เบาลงไปความทุกข์มันก็ลดน้อยลงไปแต่นี่เราไม่ค่อยจะได้คิดในเรื่องอย่างนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คิดอยู่แต่เรื่องนั้นมองอยู่แต่เรื่องนั้นแต่ไม่ได้มองด้วยปัญญามองด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจเรียกว่าใช้อวิชชาสวมเวทสวมเวทอวิชชาสวมเวทอวิชชาแล้วก็มองไปมองก็เห็นเป็นไม่เรื่องไม่ได้เรื่องในเราคล้ายกับเราสวมเวทสีเขียวเห็นอะไรมันก็เขียวไปหมดสวมเวทสีแดงมันก็แดงไปหมดสวมแว่นสีเหลืองมันก็เหลืองไปถ้าสวมแว่นสีขาวมองอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งคนเราบางทีมองอะไรเขาเรียกว่าสวมแว่นอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจชัดเจนถูกต้องในเรื่องที่เรามองเราก็มองผิดมองคนผิดก็มีมองเรื่องผิดไปก็มีมองอารมณ์ผิดไปก็มีถ้ามองผิดมันก็เกิดทุกข์ถ้ามองถูกมันก็เข้าใจถูกต้องในเรื่องนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆทีนี้พระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นท่านสอนให้เรามองอะไรในรูปอย่างไรท่านสอนให้มองในสิ่งต่างๆให้รู้ชัดตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆว่าความจริงของสิ่งนั้นคืออะไรต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องแยกแยะพิเคราะห์วิเคราะห์วิจารณ์ออกไปให้มันละเอียดละเอียดออกไปจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่น่าจะไปรักไม่มีอะไรที่น่าเกลียดไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่น่าจะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาเรามองเห็นอย่างนั้นมองเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงเมื่อเห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงมันก็สบายใจเราไม่ต้องนั่งกุ้มใจให้ญาติโยมลองคิดดูจากประสบการณ์ในชีวิตของเราแต่ละคนว่าให้เราคิดดูตามสภาพเป็นจริงในชีวิตของเราแต่ละคนเช่นเรานึกถึงว่าเวลาเราโกรธเนี่ยทำไมเราจึงได้เกิดความโกรธเวลาเรากุ้มใจทำไมจึงได้เกิดความกุ้มใจหรือว่าเวลาเรารักหลงไม่ใช่รักปกติ รักด้วยความหลงคิดถึงอย่างแล้วเกิดสภาพจิตใจเป็นอย่างไรในเวลานั้นมันคิดในสิ่งเหล่านั้นในรูปใดในรูปที่ใช้ปัญญาหรือว่าไม่ได้ใช้ปัญญาลองพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเรามองสิ่งนั้นโดยไม่ได้ใช้ปัญญาแต่เรามองด้วยความเข่าด้วยความยึดถือด้วยความหลงผิดในเรื่องนั้นด้วยประการต่างๆเราจึงเกิดมีความคลุ้มอกคลุ้มใจมีความทุกข์ด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นว่าน้ำท่วมคนที่อยู่ในที่น้ำท่วมถ้าน้ำยังท่วมอยู่ก็ยังคลุ้มใจถ้ามันท่วมเดือนนึงเราคลุ้มใจเดือนถ้าท่วม2เดือนก็คลุ้มใจ2เดือนถ้านั่งคลุ้มใจ2เดือนนี่มันแย่เต็มทีแล้วชีวิตมันแย่แล้วเพราะคลุ้มใจนานเหลือเกินหน้าไม่ลดสักทีก็นั่งคลุ้มอยู่อย่างนั้นนะไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแต่เราควรจะคิดว่าทำไมมันจึงท่วมคำตอบอันแรกก็ว่าเพราะฝนตกมากน้ำมันจึงท่วมฝนตกมากแล้วก็ทำไมน้ำมันจึงไม่ไปที่อื่นก็บอกว่ามันไปไม่ได้เพราะว่าที่มันลุ่มน้ำในกระทะนี่มันจะไปไหนไม่ได้ถ้าว่าไม่ล้นกระทะเนี่ยถ้าล้นมันก็ล้นไหลออกมาทางนอกแต่ถ้ามันอยู่ใต้ขอบมันก็ไปไม่ได้อันนี้ไอ้ที่ที่มันจมนี่แปลว่ามันลุ่มน้ำจึงจมใครเป็นคนผิดจะไม่ว่าคนผิดก็ไม่ได้ธรรมชาติมันอย่างนั้นนะมันก็ตกอยู่ตามธรรมชาติบางปีก็ตกมากบางปีก็ตกน้อยจะไปเอาอะไรกับธรรมชาติมันไม่ได้หรอกเพราะเราบังคับไม่ได้บังคับธรรมชาติไม่ได้มันก็ตกไปตามเรื่องของเขาเมื่อตกลงมามากน้ำมันก็ขังอยู่ในบริเวณที่เราอยู่เราก็ถูกน้ำท่วมแล้วลองคิดดูว่าไอ้ที่น้ำท่วมมันท่วมกันมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนมันเพิ่งท่วมกันในสมัยคุณปู่เทียมเป็นผู้ว่าหรือว่ามันท่วมมาตั้งแต่โบรมโบราณเราคิดดูคิดดูแล้วมันท่วมมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวเมื่อไรตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีกรุงเทพนี่อยุธยาเมืองสุพรรณเมืองประทุมธานีแถวนี้มันท่วมทั้งนั้นท่วมทั้งนั้นสมัยก่อนนี่อาตมารับการนิมนต์ไปทุ่งผักไคเสนาให้ไปเทศน์นะในพรรษาเนี่ยโอ๊ยสบายใจมากแต่นอกพรรษาเนี่ยแม้เดินไกลเหลือเกินแห้งแล้งทุ่งแห้งขี้ฝุ่นปุ๊บนะไปไม่ไหวแต่นานพอในพรรษาเนี่ยนั่งเรือลัดไปง่ายๆอยากนั่นไปตำบลนั่นลัดประเดี๋ยวเดียวถึงแม่ลัดไปในทุ่งนาข้าวเต็มสีเขียวลอยเป็นยาวฟางยาวชาวนาชอบอกชอบใจแม้ปีนี้หน้าหมากฟางยาวจะได้เก็บฟางไว้ให้ควายกินนานๆหน่อยก็สบายใจสบายใจเพราะว่าเขาได้ฟางมากเขาก็ปลื้มอกปลื้มใจในการที่น้ำท่วมเขาไม่ได้ทุกร้อนอะไรแล้วเขาสนุกไปตามเรื่องของเขาไปไหนก็ไปสะดวกทำบุญทุนทานตามวัดพระอารามต่างๆก็ไปกันสะดวกสบายเพราะน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมอย่างนี้ทุ่งเมืองมิ้นน้องจอกพระจันทร์ลงมันก็ท่วมทางนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นทุ่งรับน้ำที่มาจากภาคเหนือของประเทศไทยมันก็ไหลมาท่วมตามฤดูกาลเอ็นี่ไอ้ที่ที่น้ำท่วมนะเขามีไว้สำหรับทำนาคนประเทศไทยเรานี่ได้ส่งข้าวไปขายตอนน้ำมันท่วมนี่แหละข้าวมันงามแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศต่อมาพลเมืองมากขึ้นก็มีคนหัวแหลมประเภทหนึ่งก็เรียกว่านักจัดสรรที่ดินสร้างบ้านให้คนเช่าซื้อไปก็ออกไปสร้างในทุ่งออกไปในทุ่งบางกะปิในทุ่งคลองแสนแสบในทุ่งไหนไหนนั่งเรือบินขึ้นจากปากใต้มาพอเข้ากรุงเทพไม่แอบ้านเนี่ยมันไปเป็นเกาะอยู่ในทุ่งเป็นเกาะเป็นหย่อมเป็นหย่อมบ้านจัดสรรทั้งนั้นไปอยู่ในทุ่งเป็นหย่อมเป็นหย่อมแล้วพวกที่ไปอยู่ในทุ่งเป็นหย่อมเป็นหย่อมนี่พอฝนตกหนักมันเป็นเกาะขึ้นมาเลยมันเป็นเกาะที่ไม่มีแผ่นดินโผล่มีแต่หลังคาโผล่บ้านช่องโผล่ออกมา ันนี้คนไทยเราสมัยก่อนนี่เขารู้อยู่ในทุ่งที่มีน้ำท่วมนี่เขาสร้างบ้านใต้ถุนสูงถ้าหน้าแล้งใช้ใต้ถุนด้วยหน้าฝนขึ้นไปใช้อยู่ชั้นบนเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเขาไม่บ่นว่าน้ำท่วมเพราะมันท่วมมันตั้งแต่ปูแต่หญ้าจะไปบ่นเนี่ยมันเป็นทุกข์ทุ่มใจทำไมเขาก็อยู่ตามสบายแล้วดูน้ำเขาสบายตามน้ำหน้าแล้งก็สบายตามแล้งเขาหมุนจิตใจไปได้ไม่เดือดร้อนที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณน้ำมันท่วมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบ้านตลาดสองพี่น้องเนี่ยก็ทำเป็นสองชั้นหน้าแล้งเขาขายชั้นล่างเพราะว่าหน้าฝนก็ขึ้นไปขายชั้นบนกันนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะไม่รู้หนังสือพิมพ์คนใดคนหนึ่งไปถ่ายภาพมาลงหนังสือพิมพ์ว่าหน้าสงสารชาวสองพี่น้องต้องไปที่ขายของอยู่บนเหล่าเต็งแล้วมาห้ามท่วมหมดเอออามาถึงกรมประชาสงเคราะห์เอิงใครต่อใครตกอกตกใจว่าแม่น้ำท่วมอำเภอสองพี่น้องมาไปให้สวัสดิการช่วยเหลือกันใหญ่ไอ้พวกบ้านสองพี่น้องก็โว้ยเลาะกันมาไม่กูท่วมมาตั้งแต่กี่ชั่วคนแล้วไม่เห็นใครมามันเพิ่งมาเพราะว่าหนังสือพิมพ์ไปถ่ายภาพมาลงนั่นเองความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นพอหน้าแล้งกับน้ำลดลงไปแห้งจนถึงพื้นดินแตกระแหงเขาก็ขนของลงไปขายกันอยู่ชั้นล่างชั้นบนเป็นที่อยู่พอน้ำเริ่มมันไม่ได้ท่วมหัวภาพนี่มันค่อยขึ้นทีละน้อยก็ค่อยยกของขึ้นไปขายกันชั้นบนต่อไปแล้วก็ไปเรือกันสนุกตลาดน้ำมีสนุกดีกว่าตลาดบกที่เองไปซ้ำไปแต่ไม่ต้องเดินนั่งเรือพายไปซื้อไปหาคนไปเห็นมาลงเป็นข่าวก็แม่หน้าสงสารชาวอำเภอสองพี่น้องน้ำท่วมร้อยคอแล้วต้องขึ้นไปขายของบนเหล่าติ้งแล้วเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมานานแล้วนั่นธรรมชาติเขาอยู่กันอย่างนั้นแต่ว่าบ้านจัดสรรในกรุงเทพนี่ไม่อย่างนั้นคือไปสร้างลงในที่ลุ่มถมดินไม่พอไม่สูงพอที่จะพ้นระดับน้ำท่วมแล้วก็ทำบ้านปูโมเสสไม้พอน้ำท่วมก็หลุดลอยหายไปเพราะว่าทำมักง่ายทำง่ายบ้านช่องก็ไม่ใช่แข็งแรงก็เรียกว่าบ้านโหลยเวลาประกวดตนาเนี่ยวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้ลูกหลานสบายใจในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้คนแก่คนเฒ่าก็สบายใจพอน้ำท่วมก็ลอยคอผมเป๋งก็ไปตามกันสบายใจกันไม่ก็บ่นกันบ่นว่าแหมน้ำท่วมกรุงเทพมันก็ท่วมกันอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเพิ่มท่วมเมื่อไรถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าคิดแล้วก็ลงตกไปเนี่ยทีนี้ใครที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรเข้าไปเนี่ยต้องซื้อเรือไว้ด้วยซื้อเรือไว้บ้านละลำกว่าถึงหน้าฝนก็ไม่ต้องบ่นกับใครพายเรือมาเลยมาแล้วขึ้นรถที่ถนนที่น้ำไม่ท่วมขึ้นรถไปทำงานสบายใจว่างๆก็จัดการแข่งเรือนั่นเรือเข็มเรืออะไรเอามาแข่งกันเรืออย่างนั้นนั่งไม่ระวังก็จมเลยต้องระวังอันนี้มันก็สนุกไปจากนั้นเองคิดได้สนุกมันก็สนุกคิดได้เป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์ประโยชน์นี่เราจะไปนั่งคิดให้มันเป็นทุกข์ทำไมเมื่อเหตุการณ์มันเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ควรจะหมุนเหตุการณ์นั้นให้เป็นเรื่องสบายใจทำใจเราให้สบายด้วยความพอใจแต่นั้นเองคือถ้าพอใจแล้วมันก็สบายถ้าไม่พอใจแล้วก็ไม่สบายอันนี้เป็นหลักสำคัญท่านจึงกล่าวว่าสันตุถีปรมังสนังความพอใจในสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งถ้าเราพอใจแล้วมันก็สบายถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็กุ้มใจแล้วแต่ถ้าพอใจปุ๊บมันก็สบายทันทีอันนี้เรามันต้องหมุนจิตใจของเราต้องหมุนจิตใจให้เหมาะกับเรื่องสภาวะการมีอะไรเกิดขึ้นก็นึกว่าดีเหมือนกันดีเหมือนกันอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันเลยมันก็สบายใจหาความสบายใจดีกว่าหาความคุ้มใจถ้าเราคุ้มใจเนี่ยมันถอนชีวิตแต่ถ้าเราสบายใจเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะอายุมันฝันยืน ใครๆก็อยากอายุยืนกันทั้งนั้นแล้วจะไปนั่งตุ้มใจทำไมตุ้มใจก็เหมือนกับกินยาพิษเนี่ยแต่ถ้าสบายใจก็เหมือนกับว่าดื่มยาอายุวัฒนะทำให้อายุมั่นฝันยืนหลักนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราพอใจที่เราได้มีสิ่งนั้นเราได้มีสิ่งนี้อะไรเกิดขึ้นก็นึกว่ามันดีกว่าสิ่งนั้นดีกว่าสิ่งโน้นเช่นมีเพียงเท่านี้เราก็นึกว่ามันดีกว่าไม่มีถ้าไม่มีมันก็คงลำบากกว่านี้แต่นี่มีสิ่งนี้ก็ดีกว่าไม่มีมีอาหารกินเพียงอย่างเดียวก็นึกว่ามันดีกว่าไม่มีอะไรกินเสียเลยถ้าคนหนูข้าวมาดิบเราก็ต้องทานเข้าไปก็นึกว่าก็ดีเหมือนกันต้องเคี่ยวนานๆหน่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยสุกทั่วถึงเคี่ยวให้มันแหลกละเอียดแล้วก็กลืนลงไปมันก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายได้เหมือนกันดีกว่าที่จะเรียกคนใช้มาพึมพำดุด่าแล้วก็เทข้าวราดหัวมันไปเลยมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรคนใช้มันก็โกรธเคืองขึ้นมาแล้วมันก็เล่นงานผู้เป็นนายเข้ามาเกิดปัญหาแล้วก็เคี่ยวไปตามเรื่องกินไปรู้ว่ามันดิบก็กินน้อยๆกินอื่นแทนเข้าไปเสียก็ได้แล้วก็ค่อยพูดจากันทีหลังเรียกมาซ้อนมาพูดด้วยอารมณ์เย็นๆอย่าพูดกันด้วยอารมณ์ร้อนไอ้เรื่องร้อนนี่มันไม่ดีทั้งนั้นแหละร้อนแดดก็ไม่ดีร้อนไฟก็ไม่ดีร้อนใจก็ไม่ดีมันไม่ดีทั้งนั้นเรื่องร้อนเราหัดเย็นๆสงบสงบค่อยพูดค่อยจาถ้าตัวเรายังร้อนอย่าพูดอะไรกับใครอย่าไปพูดอะไรกับใครต้องทำเราให้มันสงบเสียก่อนให้มันเย็นแล้วก็ไปพูดกันพูดด้วยอารมณ์เย็นอย่าพูดด้วยอารมณ์โกรธอย่าพูดด้วยอารมณ์เกลียดอย่าพูดด้วยอารมณ์พยาบาทมันก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ฟังแล้วก็จะเกิดปัญหาแก่ผู้พูดด้วยมันไม่ได้เรื่องทั้งสองฝ่ายเพราะงั้นเราจะต้องเย็นเย็นเสียก่อนให้มันลืมไอ้เรื่องนั้นแล้วก็ค่อยมาสนทนากันด้วยอารมณ์สดชื่นคุยให้เป็นเรื่องตลกขบขันไปแล้วก็เตือนมันเตือนเขาให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอย่างนี้จิตใจมันก็สบายคนเรานี่ที่ทะเลาะเบาะแว้งกันถึงกับรบราฆ่าฟันกันแทงกันยิงกันนี่ลองศึกษาสาเหตุดูนะเรื่องไม่ใหญ่เรื่องเล็กน้อยแต่ว่าพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยอารมณ์ไม่มีการควบคุมตัวเองเสียก่อนพูดออกไปด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์นั้นอารมณ์นี้แล้วเสียงที่เปล่งออกไปก็ไม่ไพเราะไม่หวานหูหน้าตาก็บึ้งตึงทำอะไรมันก็กระทบกระเทือนยั่วคนโน้นน่ะไอ้คนเรามันมีเชื่อกันอยู่ทั้งนั้นน่ะอย่าไปยั่วกันขึ้นพอยั่วเขามันออกมามั่งไงเพราะว่าต่างคนต่างมีออกมามันก็เกิดประสานงากันนะแทนที่จะประสานงานกลายเป็นประสานงานทีนี้ก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความแบบย่อไม่สบายใจเป็นความเสียหายแก่ชีวิตเพราะขาดการควบคุมตัวเองไม่รู้จักบังคับจิตใจให้สงบเสียก่อนจึงได้เกิดเป็นปัญหาคนโบราณที่เขาสอนว่านับสิบเสียก่อนมันดีเหมือนกันไอ้ที่ว่าให้นับสิบเสียก่อนก็หมายว่าให้คิดให้ตรองอย่างรอบคอบอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์หมุนหันพันเล่นใจร้อนใจเร็วให้มาคิดตรองเสียก่อนแล้วก็ค่อยไปพูดยากันเรื่องมันก็เรียบร้อยไม่ค่อยจะมีปัญหาก่อความทุกข์แบบร้อนแก่กันทุกฝ่ายอันนี้ธรรมะช่วยไว้ชีวิตเราก็ปลอดภัยไม่เกิดความทุกข์เพราะเรื่องขัดแย้งกันในเรื่องอะไรต่างๆความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรอีกตัวนึงสำคัญเหมือนกันคือไม่ยอมนี่ไม่ยอมฉันไม่ยอมตัวนี้สำคัญนักหนาไม่ได้ฉันไม่ยอมเด็ดขาดว่าเด็ดตีนขาดฉันไม่ยอมเรื่องนี้อันนี้นะคือตัวได้ไอ้ตัวไม่ยอมนี่แหละเรียกว่าเป็นตัวเสียหายอย่างร้ายแรงนี่เอาเรื่องนั้นนี่ท่านผู้ว่าใหม่นั่นเอง เรื่องมันได้แรงตรงนี้ไอ้ตรงที่เราไม่ยอมนี่อะไรเกิดขึ้นนิดหน่อยไม่ได้มันทำให้ฉันเสียเหลี่ยมเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยประการต่างๆเกิดไม่ยอมขึ้นมาพอไม่ยอมขึ้นมามันก็ยุ่งปัญหามันก็เกิดเพิ่มขึ้นแล้วก็เถียงกันต่างคนต่างไม่ยอมเถียงกันอยู่นั้นเรื่องไม่ยอมกันเหมือนก็เล่าเรื่องผัวกับเมียเรื่องไม่ยอมกันเนี่ยได้เกิดมีแต่ไม่มีตัวเก้าอี้แบบนี้เชิญนั่งนี่กันนี่ก็มันไม่ยอมกันผัวก็ไม่ยอมเมียก็ไม่ยอมเรื่องมันก็ไปกันยาวไปคราวนี้ถ้าว่ายอมเสียมั่งมันก็จบเรื่องกันทันทีไอ้คำพังเผยที่พูดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารอันนี้สำคัญถ้าเราแพ้เราเป็นพระเกิดพระขึ้นมาในใจทันทีแต่ถ้าเราคิดจะเอาชนะเราก็เป็นมารขึ้นมาทันทีจะสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆเพราะเราคิดจะเอาชนะท้าทายกันต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันมันก็ต้องว่ากันเป็นไปใหญ่โตเดียวก็ไม่ยอมนี่เองอันนี้เรายอมเสียมั่งเสียเล็กเสียน้อยดีกว่าเสียมากคนโบราณก็พูดเตือนไว้ดีเหมือนกันบอกว่าเสียเล็กเสียน้อยดีกว่าเสียมากมากเสียเล็กเสียน้อยคือว่าเรายอมเสียเปรียบเขาเรายอมแพ้เขาในเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อไปเพราะถ้าเรารักกันชอบกันนี่ประโยชน์มันยาวแต่ถ้าเราเกลียดกันโกรธกันนี่ประโยชน์มันสั้นนิดเดียวแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะงั้นเมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ยอมแพ้กันเสียบ้างต่างคนต่างแพ้เมื่อต่างคนต่างแพ้ก็จับมือกันหันหน้าเข้าหากันขอโทษกันรับผิดทั้งคู่อย่าคิดเอาถูกไอ้มันผิดก็จะตั้งคู่ฮะไอ้ควายนี่ก็แม้ผมผิดไปขอโทษไอ้ควายนี่ผมผิดไปขอโทษมันก็จบเรื่องกันนั่นเองบางทีเรื่องเล็กน้อยรถติดกันเต็มไปบนถนนนะผ่านไปดูมันเรื่องนิดเดียวรถเฉียดกันสีกระเทาะไปนิดหน่อยต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมกันยืนเถียงกันอยู่ตรงนั้นต้องไปหาตำรวจกว่าตำรวจจะมาก็โอ้ยรถก็ติดกันไปกันใหญ่โตนี่มันเรื่องเล็กน้อยถ้าหากว่าพอลงมาถึงอีกคนหนึ่งก็มาขอโทษอีกไหมขอโทษครับผมมันผิดไปหน่อยแล้วก็ควายหนึ่งก็เรียกว่าเออมันเรื่องธรรมดาคนเราอยู่กันมากๆเดินก็เหยียบตีนกันมั่งเท้าแทะกันมั่งอะไรเบียดกันนิดๆหน่อยๆขอกันกินมากกว่านั้นเรานึกได้อย่างนี้เราก็สบายใจมันไม่มีเรื่องอะไรสามีภรรยานั่งเถียงกันอยู่ไม่หลับไม่นอนเพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมถ้าหากว่ายอมที่จะต้องที่ผิดต้องขอโทษมันก็จบเรื่องกันหรือภรรยาพูดแม่น้องผิดไปแล้วขอโทษทีมันก็จบเท่านั้นเองแต่คำว่าฉันผิดเนี่ยมันพูดยากเหลือเกินพูดยากบางทีมันจะออกมาแล้วจะมาติดอยู่ที่คอหอยมันไม่ยอมออกมาสักทีว่าฉันผิดมันยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นต้องหัดเหมือนกันเรื่องนี้หัดยอมรับผิดในเรื่องที่เราผิดเพื่อให้เรื่องมันสงบให้เรื่องมันไม่ยืดยาวต่อไปเพราะถ้าเรื่องยืดยาวนี่มันกวนประสาทล่อแหลมต่อการที่จะเป็นรูปประสาทมากมายทีเดียวเราจึงควรจะได้ยอมรับผิดในเรื่องอะไรต่ออะไรการยอมนั้นเป็นสุภาพชนการไม่ยอมนั้นเป็นอันตรภาณคนที่เป็นอันตรภาณนี่ไม่ยอมใครแต่สุภาพชนนั้นเขายอมรับความผิดเป็นคนดีนี่ก็ยอมรับผิดไม่ยอมรับผิดเรื่องมันก็จบลงเพียงเท่านั้นไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกิดความยุ่งยากลำบากใจต่อไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอยากจะก็ฝากไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าการเมืองดลคนใหม่มาเยี่ยมพวกเราเดี๋ยวนั่งสงบใจ5นาทีแล้วจะได้เชิญท่านขึ้นมากล่าวปราศรัยกับพี่น้องสักเล็กน้อยต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5นาที